Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja lyhyesti sanottuna kielinörtti. Päivän vieras on matkailuneuvoja Pinja Maunula. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Eli kerro ensin sun kielitaidosta. Mitä kieliä sä osaat? Miten hyvin sä mielestäsi osaat niitä? Missä ja miten sä olet oppinut niitä, minkä ikäisenä ja miten paljon sä käytät näitä kutakin kieltä?
No, mä sanon aina, että mulla on 6,5 kieltä, mitä mä osaan oikeastaan. Mulla on suomi on äidinkieli, mikä on ollut ainut kotikieli, mitä meillä on puhuttu. Ja sitten englanti on vahvin vieraskieli, sitä mä olen 7. luokalla alkanut opiskella ja ruotsi on ollut mun pisin kieli sitten 3. luokalta asti. Lisäksi on saksa, mikä on ollut mun yliopistolla mun pääkieli ja sitten italia. Ja niissä mä oon aika eri tavalla oppinut, että saksaa mä oon oppinut koulusta asti 8. luokalta ja sitten jatkanut yliopistoon opiskelemaan saksaa pääaineena. Ja italia mä taas on oppinut, mä olin töissä Italiassa, että ihan käytännön oppimisella. Ja sitten viro on mun niin kun viimeisin kieli oikeastaan. Mun mies on virolainen ja sitä kautta sitten on tietysti tullut siihen kiinnostus. Olen käynyt vähän kursseja ja sitten käytännössä oppinut. Ja se puolikas kieli on espanja. Se on ollut kurssien kautta ja sitten matkustamalla on sitten aina semmoista kevyttä oppimista, mutta se ei ole niin kuin päässyt jotenkin kauhean hyvälle tasolle vielä, mutta hieno kieli sekin.
Joo, sä tuossa jo kerroitkin, että sä olet kasvanut yksikielisessä suomenkielisessä perheessä, kuten niin monet meidän ikäpolven suomalaiset on kasvaneet. Millainen sun vanhempien kielitaito oli ja millaisia asenteita heillä oli kielten oppimista kohtaan? Muistatko sä silloin, kun sä aloit oppia koulussa kieliä, niin mitä he sanoo sulle?
No, aina kyllä kannustettiin siihen kielen oppimiseen. Että omilla vanhemmilla on aika semmoinen, sanoisin, että peruskielitaito, mutta kyllä he on mun mielestä ollut ihan lahjakkaita siinä. Ja molemmilla on kotimaiset kielet ja sitten englanti ja saksa lisäksi, mikä on tietysti saksa on ollut yleistä kanssa silloin aikoinaan opiskella, niin siihen on aina kannustettu kyllä. Ja silloin kun itse kiinnostui kielistä, niin sitä niin kuin pidettiin tosi hyödyllisenä ja arvokkaana.
No entäs sitten koulumuistoja? No tuossa kerroit, että olet hyvin monia kieliä oppinut nimenomaan koulussa, tai ainakin se oppiminen on alkanut koulussa, niin tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa koululaisena? Ja miksi tai miksi et, jos vastaus on kielteinen?
Joo, mä kyllä tykkäsin aina ne, tietysti ne ihan ensimmäiset muistot on silleen hiukan hataria, mutta aina muistan, että ne on kyllä kiinnostanut ja se on ollut mulle aina aika helppoa ja loogista, että siinä on jotenkin se niin kuin kielten toimintatapa ihan riippumatta siitä, mikä kieli on ollut, niin ne on ollut aika, niin kuin, mulle jotenkin tosi selkeätä oppia. Ja sitten erityisesti saksan kielen, siihen mä tykästyin sitten yläasteella ja se oli varmaan aika pitkälti hyvän opettajan ansiota, mä uskon. Meillä oli ihan mahtava opettaja, oli tosi hauskaa, mutta sitten oli niin kuin tosi hyvä pedagogisestikin ja siitä se sitten lähti ja se oli tosi kiva huomata, että sitä niin kuin, että saksan kielessä oli paljon sitä niin kuin sääntöjä ja tosi semmoinen niin kuin lainalainen kieli, mutta että se sopi mulle. Ja
siinä oli niin kuin sulle sopivat raamit.
Niin, ja sai innostumaan just niin kuin kielten opiskelusta ihan enemmänkin.
Joo, aivan, koska usein tuntuu, musta itsestäkin tuntuu, että jotkut kielet sopii mun päälle paremmin kuin toiset.
Mm,
ja tällaista. Näitä juttuja aina välillä kuulee, että ensin on yritetty opetella vaikka ranskaa ja sitten se ei ole oikein maistunut, mutta sitten saksa onkin lähtenyt menemään oikein hyvin tai päinvastoin.
Niin, ja sekin voi riippua vähän ehkä siitä niin kuin elämän vaiheesta, että joskus ei ehkä riitä vaikka tarpeeksi kärsivällisyyttä johonkin sääntöihin ja luulen, että sekin voi vaikuttaa.
Aivan, joo. No sitten, jos lähdetään keskustelemaan hiukan tieteellisemmästä näkökulmasta, niin sanoakseni, niin puhutaan vähän siitä, millainen kielenoppija sä olet. Miten sä olet oppinut näitä kieliä? Sä luettelit tuossa alussa tosiaan 6,5 kieltä. Niin, oot sä oppinut niitä lähinnä lukemalla vai kuuntelemalla, kommunikoimalla vai oot sä tällainen sitä tyyppiä, joka tykkää analysoida kielen rakennetta?
No sanoisin, että aika pitkälti ihan kuuntelemalla ja puhumalla. Et toki se on aika erilaista, että koulussa on toki keskitytty siihen kielioppiin ja se on ollut hyvä lähtökohta, että se on niinku, ennen kuin on lähtenyt puhumaan enemmän, niin sitten se kielioppi on ollut hyvällä pohjalla, mutta sitten taas just italiaan on oppinut ihan niinku käytännössä eikä ole ollut sitä niin kuin kielioppipohjaa vielä paljon, niin sanoisin, että se niin kuin kommunikointi on se, mihin tähdätään, ja sitten toki siinä samalla mä oon niin kuin analysoinut samalla, kun kuuntelee ja puhuu ja sitten opettelee niitä sanoja ja fraaseja, niin toki mielellään analysoin myöskin sitä rakennetta, ja sekin on osa sitä oppimista mun mielestä.
Joo, kyllä. Se on turhan usein kuulee näitä kannanottoja, että, joo, että mihin sitä kielioppia tarvitaan, eikö vaan voisi opetella puhumaan. Ei nyt mennä tässä sen syvemmälle klassiseen kommunikatiivisen kompetenssin malliin, mutta siellä on kieliopillinen kompetenssi mainittu yhtenä.
Kyllä.
Että ja ainahan
se menee tietysti oikeammin, että kyllä se kielioppikin sieltä sitten, jos on niin kuin lahjakas mun mielestä, sitten senkin voi oppia ikään kuin sitä käytännön kautta, mutta kyllähän se varmemmin menee oikein, jos siellä on se kielioppi on valmiiksi niin kuin opeteltu siellä pohjalla.
Joo. Mä olen itse joskus, kun olen opettanut kieliä, mä olen käyttänyt sellaista metaforaa, että kielioppi on kielen luuranko ja sanat on lihakset. Että jos jompikumpi puuttuu, niin aika ikävältä voi näyttää. Voi mennä suorastaan kauhufilmiosastolle. Näin.
Ihan totta.
Kielenopettajana täytyy joskus yrittää löytää mahdollisimman värikkäät kielikuvat. No, miten sä pidät yllä kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et just nyt käytä kovin aktiivisesti? Tai kun sä toimit matkailualalla, niin mitä kieliä sä itse asiassa töissä käytät nykyään kaikkein eniten?
Englantia kaikkein eniten ja toki sitten suomea samalla, ja ruotsia aika paljon riippuen tilanteesta, että englanti nyt on se yleisin kieli sit Suomen jälkeen, mutta sit ehkä sanoisin, että viikoittain sitten näitä muita kieliä, niin kuin italiaa, saksaa ja viroa ei nyt kauhean paljon ole töiden kohdalla päässyt puhumaan, mutta englantia ihan jatkuvasti, että se ei kyllä ainakaan pääse ruostumaan. Ja sitten näitä muita, joita ei niin usein puhu, niin sitten koitan katsoa TV-ohjelmia ja kuunnella erityisesti niitä. Se on mun mielestä ehkä vähän niin kuin aliarvostettu ihan vaan niin kuin kuunteleminen, koska siitähän se kaikki niin kuin fonetiikan äänteiden oppiminen syntyy. Ja sitten lukemalla koitan kanssa pitää yllä kielitaitoa.
Joo, toi oli hyvä, että mainitsit kuuntelemisen. Se on asia, jota mä olen usein miettinyt, että kun mulle henkilökohtaisesti kuullun ymmärtäminen on aina ollut se jo kaikissa kielissä se taito, joka kehittyy viimeisenä. Mä olen nörtti. Niin lukemalla tuntuu, että tarttuu paremmin kaikki kuin kuuntelemalla, mutta niin mä muistan se, mikä mua itseäni joskus rasitti koulussa, niin kielen oppimisessa oli se, että kuuntelutehtävät oli alusta aika hirveän niin kuin tavoitteellisia. Että kuunnellaan nauha ja vastataan kysymyksiin, että ehkä olisi tämmöiselle stressaavalle perfektionisti lapsukaisille, niin kuin minä nyt ainakin olisi ollut parempi, että olisi ollut sellaisia, että nyt kuunnellaan vähän ja annetaan sen kielen vaan virrata päähän, niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin kuin totutella siihen, ettei niin kuin kasattaisi hirveitä suorituspaineita alkuun. Toivottavasti siis samaa mieltä, että semmoinen kielessä kylpeminen ilman sen tiukempia tavoitteita on tehokas tapa pitää kieltä yllä.
Joo, ehdottomasti. Ja just ilman paineita, että sehän on aluksi saattaa olla tosi vaikeatakin, mutta että se on mun mielestä oikeastaan ihan niin kuin edellytys, että ilman sitä kuuntelua ei oikeastaan pysty niin kuin kunnolla oppimaan kieltä.
Kyllä, joo, ja tosiaan se, että ilman paineita, kun sehän, no jopa ylioppilaskirjoituksessa mä muistan kävi ainakin ranskan kuuntelukokeessa mulle niin, että kuuntelin, että voi pahus, nyt mä en ymmärtänyt tota. Ja sitten minusta on pahus, ja nyt kun mä harmittelin tota, niin tai saattoi seuraavakin asia mennä ohi. Kiva.
Niin, nopeasti.
Tällaistakin strategiaa voisi ehkä opettaa enemmän kielissä.
Kyllä.
Sitten, jos puhutaan pari sanaa motivaatiosta, niin millainen motivaatio sua on ohjannut kielenoppijana? Ja onko se ollut erilainen eri kielissä? Ja onko sun motivaatio ollut koko ajan sama? Niin kun, että oliko se samanlainen kouluaikana kuin nyt? Ja siis motivaatiossahan, no motivaation voi luokitella monella tavalla. Et ehkä se yleisin, mitä tutkijat käyttää, on, puhutaan integratiivisesta ja instrumentaalisesta motivaatiosta. Jotkut puhuu sisäisestä ja ulkoisesta. Ja ne tarkoittaa suunnilleen samaa asiaa. Integratiivinen motivaatio tarkoittaa siis lähinnä halua kommunikoida ja halua sulautua joukkoon, halua tulla kielen syntyperäisten puhujien hyväksymäksi niin sanotusti. Instrumentaalisessa motivaatiossa taas sitten kielitaito on lähinnä väline, jolla voi saavuttaa jotain muuta tärkeää ja hyödyllistä, niin kuin vaikka paremman työpaikan. Sitten sen lisäksi pari hiukan harvinaisempaa motivaatiotyyppiä, jotka välillä aina otetaan esiin, on kognitiivinen motivaatio, joka tarkoittaa sitä, että henkilö kokee vaan tyydytystä siitä, että hän tietää ja osaa asioita. Ja sitten tämä neljäs motivaatiotyyppi esitetään yleensä lainausmerkeissä, eli makkiavellilainen motivaatio, joka tarkoittaa siis pohjimmiltaan halua niin sanotusti näyttää syntyperäisille puhujille. Miten tunnistat sä itsessäsi näitä eri tyyppejä ja mitä niistä?
Joo, kyllä oikeastaan ehkä nyt sitä makkiavelliläistä ei nyt, tai kai sekin tietyllä lailla voi olla siinä mukana, mutta vähän ehkä eri tavoilla eri kielissä on käynyt, että Saksassa et silloin kun kouluaikoina, niin se oli ehkä toki siinä niin kuin tähtäisi siihen, että sillä kielellä pystyisi kommunikoimaan, mutta silloin oli ehkä enemmän se semmoinen kognitiivinen, että se oli niin kuin jännää ja hienoa, kun huomasi, että oppi tämmöisen ikään kuin, niin kuin salakielen tai uuden kielen ja että pystyisi niin kuin sitten eri maalaisten, eri kielisten ihmisten kanssa kommunikoimaan, mutta että se oli niin kuin semmoinen se kognitiivinen motivaatio varmaan siinä, mutta toki sitten myöskin instrumentaalinen ja integratiivinen, että se kommunikaatio on kuitenkin aina ollut se niin kuin pääasia, siihen tähdätään. Ja sitten etenkin italiassa ja viron kielessä, että se on ollut niin kuin ihan niin kuin melkein pakko sitten opetella, jos tiettyjen ihmisten kanssa haluaa kommunikoida, niin sitten se on ollut se edellytys, että mä osaan niitä kieliä. Niin semmoinen pakko tai tarve on kyllä ollut vahvimmat motivaatiotekijät mulle. Ja sitten myöskin on niin kuin hienoa nähdä, on hauska ollut nähdä, miten ne eri oppimistyylit on toiminut taas just esim. Siinä saksan ja italian kielessä taas, että ihan eri tavalla. Ja ehkä se sitten sopii tietyllä lailla niihin kieliin ja siihen niin kuin kansan luonteeseenkin, että Saksa on oppinut tarkkaan niiden sääntöjen mukaan ja sitten taas Italia vähän silleen niin kuin sinne päin puhumalla ja sitten pikkuhiljaa niin kun tarkentanut niitä kielioppisääntöjä.
No, on se mielestäsi hyvä kielenoppija, jos ajatellaan, että aiemmissa tutkimuksissa hyvän kielenoppijan tuntemerkkejä on muun muassa halu ja kyky arvata ja varsinkin kyky arvata oikein, halu kommunikoida, halu harjoitella vapaaehtoisesti ilman, että opettaja seisoo vieressä ja tietynlainen kyky tarkkailla omaa ja toisten kielenkäyttöä.
Joo, kyllä mä tunnistan näitä oikeastaan kaikkia kohtia sanoisin. Vaikea nyt itse arvioida, että olenko mä nyt hyvä kielenoppija, mutta kyllä aina se on ollut mulle aika semmoista luontaista ja helppoa. Ja ehkä nyt huomaa hiukan tässä viimeisimmässä, eli viron kielessä, se on aika hassua, että vaikka se on niin lähellä suomen kieltä, mutta silti se kielioppi on kuitenkin yllättävänkin erilainen, että siinä on nyt ollut ehkä vähän vaikeuksia. En tiedä, mistä johtuu, onko ollut laiskuutta ilmassa vai ikä tehnyt tehtävänsä, mutta kuitenkin näitä kaikki kohdat kuulostaa aika tutulta ja mun mielestä ne on kaikki tosi tärkeitä. Ja ehkä tuohon mä vielä lisäisin semmoisen kuin uskallus tehdä virheitä, tai se on oikeastaan niin kuin edellytys kielen oppimiselle mun mielestä, että pystyy uskaltaa ikään kuin nolata itsensä, vaikkei se olekaan niin kuin muiden silmissä varmaankaan nolaamista, mutta itsestä saattaa tuntua siltä, että olenpa mä nyt hölmö, kun mä, tai niin, semmoinen vähän hassu fiilis, kun ei osaa ilmaista itseään täydellisesti, mutta siinä oppii. Pitää niin kuin laittaa itsensä likoon ja vähän niin kuin epämukavuusalueelle.
Aivan. Ja epämukavuusalueelle tosiaan joskus aina joutuu, kun yhtäkkiä tuntuu samalta kuin 2-vuotiaana, kun yritti ylipäätään opetella puhumaan.
Niin.
Hirveästi asiaa, mutta ei vaan. Ei saa sitä julki, eikä voi edes heittäytyä lattialle huutamaan niin kuin 2-vuotiaana.
Niin.
No, millaisia tavoitteita sulla vielä on kielten oppimisen suhteen? Tai onko sulla tavoitteita? Haluaisitko esimerkiksi opetella vielä jonkun ihan uuden kielen?
No, ei mulla semmoista niin kuin suurta suunnitelmaa ole, että se on mennyt aina vähän niin kuin sen tilanteen mukaan ja tarpeiden mukaan, mutta eniten mua ehkä vieraista kielistä kiinnostaisi venäjä. Ja se on mun mielestä aina ollut tosi kaunis ja semmoinen ilmaisuvoimainen kieli. Ja sanotaan, että tosi niin kuin rikas, monivivahteinen ja ihan siitäkin syystä, että se olisi tosi kiinnostavaa nähdä, miten taas slaavilaiset kielet toimii. Että se olisi muuten itsellä on niin kuin germaanisista ja romaanisista kielistä on kokemusta, niin sitten vielä slaavilaiskielet on kokeilematta, mutta se on ikään kuin listalla, että sitä jos alkaisi opetella, niin olisi kyllä aika kiinnostavaa. Ja mikäs siinä sitten, kun aikaa riittää, niin ryhdyn toimeen.
Aivan. Ja lopuksi otetaan tämmöinen pieni huvia- ja hyötyöosasto. Sä olet luvannut opettaa kuulijoille yhden fraasin jollakin kielelläsi.
Ole hyvä. Joo, oli. Kiitos. Oli aika vaikea valita. Ja nyt tukeuduin tähän lähimpään etelänaapuriimme eestin kieleen. Siellä sanotaan melti tutvuta. Ja jos kerron myöskin, että mitä sillä tarkoitetaan, niin se tarkoittaa hauska tutustua. Eli sinne, kun lähtee etelän lomalle, niin pärjää pitkälle. Melti tutkuta.
No niin, kiitos Pinja, että pääsit käymään. Ja Verba Voland podcast sanoo tässä kohtaa kuulemiin ja palaa linjoille taas 2 viikon kuluttua uuden vieraan kanssa. Kuulemiin.
Kiitos. Hei. Kuulemiin.